Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Današnja tema su kriptovalute, prevashodno Bitcoin, ali i sve ostale valute koje se tiču trgovanja nečim što je sve popularnije, ali nekako se stiče utisak da ipak ljudi u Srbiji malo znaju o kriptovalutama. Zato je moj današnji gost Aleksandar Matanović, direktor kriptomenjačnice ECD, da ne pogrešim, Srbija. Aleksandar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Za one koji znaju, čuli su, ali koji ne znaju ništa sem toga da postoje kriptovalute, šta je u nekoj najkraćem objašnjenju, dakle šta su to kriptovalute, šta je to i taj lanac koji se pominje, ili za možda za one koji bi da ulože neki novac koji imaju, a ne znaju šta sa njim, on propada, negde možda stoji na nekom računu, kamate na novac su male, dakle on gubi vrednost, pa možda na ovaj način da tu svoju vrednost uvećaju.
Kriptovalute su digitalni novac. E sad, to samo po sebi ne znači puno, jer skoro sav novac koji danas koristimo je digitalan. Dakle, novac na računu je digitalan i većina transakcija se vrši u digitalnom novcu. Međutim, ono što kriptovalute razlikuje od dinara u digitalnom obliku ili euro u digitalnom obliku ili dolar u digitalnom obliku je pre svega to što su to valute iza kojih ne stoji centralna banka. I u nekim situacijama su to čak valute iza koga ne stoji ni jedan pojedinačan entitet, kao što je Bitcoin, konkretno dobar primer za to. Dakle, iza Bitcoina ne postoji ni kompanija, ni fondacija, ni neki pojedinac. Dakle, to je valuta koja je u neku ruku, kao što je zlato nekad bilo, zato ga neki danas i zovu digitalno zlato. Zlato niko ne posjeduje. Zlato se nametnulo kao novac, ali niko ne pravi zlato iz nečeg drugog, nego prosto zlato se nalazi u prirodi, pa ga onda ljudi iskopuju i od njega prave novac. Dakle, to je jedna bitna razlika. Druga bitna razlika je što kriptovalute u principu ne poznaju granice. Dakle, nisu vezane za neku određenu teritoriju na kojoj se koriste, već se mogu koristiti širom sveta. Ne postoje prepreke u pogledu toga gde možemo da ih šaljemo, kome možemo da ih šaljemo, od koga možemo da ih primamo. Ono kripto u nazivu je zbog određenih kriptografskih algoritama koji se koriste s jedne strane zbog zaštite sigurnosti korisnika, dakle da obezbedimo da uvek novac stigne tamo da je zaista poslat, takođe da ne može lako da se otuđi, a i zbog toga što se kriptografijom kontroliše broj jedinica valute koji se pušta u opticaj. Dakle, ne postoji opet neka centralna banka ili sličan entitet koji određuje koliko će novca biti pušteno u opticaj, već je to određeno algoritmom i sad te neke kriptografske funkcije pomažu da se taj algoritam ispoštuje baš onako kako je dizajniran.
Sad, kad vi kažete iza kriptovaluta ne stoji ni zlato, ne stoji ni centralna banka određene države, dakle on ne poznaje granice. A šta stoji?
Pa u principu stoji softverski kod. Dakle, to je, kako da kažem, to je zaista digitalni novac u svom pravom smislu, jer ove digitalne varijante dinara, dolara, eura su samo digitalna predstava nekog novca koji ipak postoji i u fizičkom obliku. Dok kod kriptovaluta taj novac postoji samo u digitalnom obliku i da bismo ga koristili potrebno nam je određeni softver. Znam da sad može zvučati malo čudno ljudima koji su navikli da pre svega da je novac opipljiv, jer novac je od kad je sveta i veka pa do možda posljednjih par decenija uvek imao neku fizičku formu i uvek smo nekako mogli da ga držimo u ruci. Ovog puta je to samo broj na ekranu i generalno ne postoji fizički oblik tog novca i sa te strane možda malo neprirodno, pogotovo starijoj populaciji, ali mlađima je to sasvim normalno, jer mlađi su navikli uglavnom i kroz igrice da u tim igricama imaju neke tokene, imaju neke zlatnike, imaju neki novac i njima je vrlo prirodno da novac bude isključivo u digitalnom obliku.
A kako onda objasniti, evo, oslonit ćemo se na ove starije, kako objasniti nekom starijem da ako ništa ne stoji iza toga, da je to samo broj na ekranu, kako njemu objasniti da to nije imaginarna stvar i da ti za određenu valutu u određenoj državi možeš da kupiš neku određenu robu, neku vrednost, dakle da trguješ nečim što je, kako vi kažete, samo broj. Je li to zaista imaginarno ili iza njega postoji, na kraju krajeva, ko je osnivač, ko je pokretač toga, postoji li negde početak?
Postoji početak, međutim ono što je zanimljivo kod Bitcoina konkretno kao prve kriptovalute i dalje najjače kriptovalute je da se kreator i dalje ne zna. Dakle, njega je kreirao neko pod određenim pseudonimom i on je uspeo do današnjeg dana da zadrži svoju anonimnost. Tako da je to nešto što mu daje neku dodatnu dozu misterije. Inače, zna se da je najavljen kao projekat 31. oktobra 2008. da je 3. januara 2009. počelo takozvano rudarenje Bitcoin, odnosno počela je infrastruktura da funkcioniše i pojavila se mogućnost da se ti Bitcoini zaista šalju i primaju. E sad, razumem tu brigu određenih ljudi da ako iza toga ne stoji ništa, šta mu daje vrednost? Između ostalog, ono što mu daje vrednost je način na koji se on proizvodi, da tako kažem, odnosno način na koji se generiše. Da biste kreirali Bitcoin, potrebne su vam dve stvari koje čovjek ne može da stvori ni iz čega, a to su energija i vreme. Dakle, ti rudari takozvani koji generišu nove Bitcoine, oni troše veliku količinu energije da bi kreirali nove Bitcoine i takođe postoji određeni vremenski period koji oni moraju da troše tu energiju da bi mogli da ih generišu. Dakle, ne može se preko reda generisati. I za razliku od valuta koje danas imamo i koje koristimo, zapravo je i novac koji se dosta teže kreira, jer dolare, eure, dinare vi kreirate sa par pritisaka na tugmića na tastaturi. Samo se dogovorite, sad puštam opticaj još toliko i toliko novca i odjednom sad ima više novca u opticaju. Međutim, ovdje ima tačno određena količina novca i to je ono što je druga zanimljiva stvar, što je to prvi novac u istoriji za koji tačno znamo koliko ga ima. A da ne moramo da verujemo izdavaocu koji kaže ja sam izdao toliko i toliko. Ovdje postoji na transparentan način svima dostupna informacija o tome koliko Bitcoina tačno ima u opticaju i koliko će ih ikada biti. Tako da je zapravo s jedne strane i novac koji je najoskudniji, da tako kažem, u smislu broja jedinica tog novca.
Ako sad ovako ja logički zaključujem, to znači da će njegova vrednost onda po tom principu, ako je nešto ograničeno, rasti.
Dogod postoji potražnja za njim, naravno. To što nečega ima u ograničenim količinama ne znači nužno da će mu rasti vrednost, jer ako nikome to ne treba, onda je svejedno koliko ga ima.
Ali vi kažete, dakle, da biste na kraju krajeva kupili taj Bitcoin ili bilo koju drugu kriptovalutu, vi morate ipak dati nešto što je fizičko. U ovom smislu, da li je to dolar, dinar, euro ili koja god valuta, dakle, vi dajete nešto što je opipljivo za nešto što nije opipljivo. Kako objasniti ljudima koji bi da ulože taj novac, ali ipak imaju ili nedovoljno znanja ili prosto se plaše s obzirom na prethodne raznorazne prevare od, da ih se ne nabrajemo, od piramidnih struktura do gašenja banaka i tome slično. Kako tom čovjeku objasniti da je to ulaganje?
Pa hajde ovako, mislim da živimo u vreme kada je prirodno da puno toga ide u digitalni oblik. I ako pogledate koja je najvrednija kompanija na svetu, to je Microsoft. Dakle, Microsoft ne prodaje nikakvu robu, ništa ne proizvodi. Microsoft piše softverski kod. I oni su najvrednija kompanija na svetu. I mislim da je sasvim prirodno da novac u 21. veku bude digitalan, zato što se može neuporedivo brže slati i primati. Jer vi fizički novac ne možete da pošaljete u Ameriku. Vi kad pošaljete bankarsku transakciju u Ameriku, ne putuju dolari tamo, nego samo putuje informacija o tome, e, sad sam ja tebe zadužio za toliko, a ovo je mene zadužio i toliko, i onda to oni prebijaju u nekom trenutku. Dakle, novac je već odavno, bar kad je u pitanju većina transakcija, samo informacija. Dakle, ne putuju novčanice nigde. I negde kriptovalute su u neku ruku logičan nastavak toga, s tim što za razliku od tradicionalnog bankarskog sistema i tradicionalnog novca, ovo nam je dostupno svima, da možemo direktno da se povezujemo međusobno. Dakle, ja ne moram da preko 4 banke šaljem novac u Ameriku, ja šaljem direktno tom čoveku u Americi. I niko to ne mora da odobri, niko to ne mora da, niko nema mogućnost da to, tu transakciju osujeti, već taj čovek u roku od par sekundi ima potvrdu da je novac na putu, a kroz par minuta ili par desetinama minuta, zavisi od tipa kriptovalute, on to već može dalje da koristi. Dakle, to prosto ima neku upotrebnu vrednost koja je neosporna. Kažem opet, mi smo negde navikli da novac je u obliku zlata, hiljadama godina je bilo tako, onda smo navikli da ima zlatnu podlogu i nekako smo navikli da nešto fizičko uvijek postoji iza tog novca. Međutim, novac je u krajnjoj liniji stvar dogovora i stvar poverenja. Ako dovoljan broj ljudi veruje da neki novac ima vrednost i ako se složi oko toga da oni tim novcem mogu nešto da urade što je njima bitno, onda taj novac ima vrednost i nebitno je da li postoji neka centralna institucija koja mu dodeljuje vrednost. Kao što ako poverenje ne postoji, opet ne vredi ako mu neko dodeli neku vrednost, ako među korisnicima nema poverenje u tu vrednost. Recimo, početkom 90-ih kad smo imali hiperinflaciju, Narodna banka kaže dinar vredi toliko i toliko, međutim ulica kaže nešto drugo. I na kraju ulica pobedi zato što vi na ulici vršite svoje transakcije, ne vršite tako što odete u Narodnu banku pa menjate dinare za marke. Tako da, na kraju kažem, to je stvar dogovora i stvar poverenja. Bitcoin konkretno ima, ne zna se tačno, ali par stotina miliona korisnika. Za veliki broj ljudi na svetu to ima smisla i to ima vrednost i samo je pitanje da li nekome to ima smisla ili ne, ali kažem, zbog broja korisnika i njihovog poverenja u sve to se vrednost ne može sporiti.
E sad kada vas ja slušam, dakle, vi pominjete ovo slanje novca u Ameriku i nas dvojice smo se dogovorili, ja ću ti poslati Bitcoin, ti ćeš to tamo prihvatiti, direktno to traje u sekundama, ali kako je moguće da to dozvoljavaju centralne banke i na kraju krajeva i privatne banke i državne banke koje od te transakcije nemaju ništa. Dakle, da li je moguće u jednom momentu da će država, bilo koja država, da će ući u te transakcije i reći, sad više ovo ne može na ovaj način jer mi gubimo posao?
Države to nemaju način da spreče. One mogu da to učine ilegalnim i na taj način izvrše regulatorni pritisak na korisnike, ali korisnici će to i dalje moći da rade. Jedino je pitanje da li će se usuditi da rade i da li će biti spremni na odgovarajuću sankciju ako u tome budu uhvaćeni. Dakle, ne postoji način da se spreči jer taj novac ne ide standardnim kanalima koje države i banke kontrolišu, već ide putem interneta. I ide putevima, da kažem, koje nijedan pojedinačni entitet ne kontroliše, kroz takozvanu peer-to-peer mrežu. Ne znam da li se možda sećaš kad je postalo popularno downloadovati MP3 muziku.
Dobro.
I onda su bili sajtovi koji hostuju puno MP3 fajlova. Mi odemo na sajt, skinemo muziku i super, besplatno smo dobili pesmu. Međutim, onda su jedan po jedan sajt gasili, jer prosto to je bila piraterija. Niste vi smeli tek tako da okačite muziku na sajt i da neko to skida. Međutim, par godina kasnije pojavljuje se torrent koji je praktično značio kraj igre. Jer torrent je omogućio da se korisnici međusobno povežu, dakle ne preko sajta koji neko može da ugasi, već se jedni sa drugima povežu preko interneta i jedni drugima šalju te fajlove. I tu je prosto, tu je muzička industrija u neku ruku izgubila bitku jer nisu više mogli da kontrolišu ni gde to ide, ni kako to ide. Slično se dešava s pojavom Bitcoina. Dakle, novac koji se, odnosno bitcoini koji se šalju putem interneta, se šalju kanalima koje je nemoguće zatvoriti. Jer se ljudi povezuju međusobno. Ne postoje centralni entiteti i čvorišta preko kojih putuje taj novac, već putuje preko računara običnih ljudi, da tako kažem.
Ali to znači da ćemo u jednom momentu više nećemo imati ni dinar, ni dolar, ni euro, nego ćemo imati samo digitalne valute?
Ja bih volio da se to desi, s tim što ne mislim da je to baš bliska budućnost. Volio bih da se desi zato što mislim da je to logičan dalji korak u razvoju čovečanstva. Mislim da činjenica da postoje i mnogo različitih valuta usporava ekonomiju, kreira velike troškove, kreira puno kašnjenja u transakcijama itd. Mislim da je mnogo praktičnije kad bismo svi koristili istu valutu. A s druge strane, mislim da je pošteno da ta valuta koju bismo svi zajedno koristili ne bude vezana ni za jednu pojedinačnu državu. Jer onda toj državi to daje nesrazmerno veliku moć. Jer Amerika, na primjer, dobar deo svoje moći crpi iz toga što je dolar rezervna svjetska valuta. I oni to obilato zloupotrebljavaju, naravno. I prosto mislim da nije dobro da neki novac budućnosti bude izdavan od strane neke pojedinačne države ili pojedinačne centralne banke, već je idealno da taj novac bude apolitičan.
Ajmo sada pređemo na praksu. Dakle,
može.
Neko ima sa strane neki novac s kojim se na neki način pozdravio. Zato što mnogi ljudi i dalje kriptovalute što iz neznanja, što iz toga što to još uvek nije nešto što možemo kažem da funkcioniše, kako vi kažete, stotinama godina, već je mlado. Primjer, ima sa strane 1000 evra. Kako on tih 1000 evra ulaže, gde ubacuje taj novac, može li to sam da radi ili mu je neophodno neko obimno znanje ili da ima nekog posrednika? Kako to kod nas funkcioniše?
Ovo je industrija koju još uvijek kupovaju. Dakle, svaka investicija sa sobom nosi određeni rizik. U nekim mlađim industrijama je taj rizik naravno veći i investiranje u kriptovalute danas možda liči na investiranje u internet kompanije 90-ih godina. Dakle, potencijalno vrlo, vrlo unosno, ali još uvek ne znate ko će iz te trke isplivati kao pobednik ili bar za većinu njih ne znate. Kao što i 90-ih su postale neke internet kompanije koje su bile vrlo jake, za koje danas većina ljudi i ne zna kako se zovu. Prosto nisu uspeli u toj trci da se izbore za svoje mesto. Tako da investiranje u kriptovalute, kažem, može biti vrlo unosno. Svakome bih preporučio da pokuša da se upozna s kriptovalutama, zato što mislim da je to budućnost i naravno što se pre upoznate sa budućnošću, spremnije ćete je dočekati. Što se tiče same, da kažem, tehnike investiranja, može se investirati i kod nas. Kod nas je to zakonom regulisano od 2021. Mada ni pre toga nije bilo zabranjeno, samo prosto je bilo nedefinisano. Od 2021. je vrlo konkretno i uređeno, postoje dozvole koje se izdaju pružaocima usluga, dakle onima od kojih možete kupiti ili prodati kriptovalute gde možete njima trgovati. Na svetskom nivou takođe postoje mnogi pružaoci usluga. Nekima je to relativno komplikovano i dalje. Mlađoj populaciji uglavnom ne, ali malo starijoj populaciji nije baš prirodno se snalazi u tome, pogotovo ako neko prethodno nije imao iskustvo u trgovanju, na primjer na berzi ili nečemu sličnom. Može da deluje na prvi pogled malo zastrašujuće. Kad uđete na neku tu veliku berzu, onda vidite one silne grafikone, pa crvene, zelene boje, 100 dugmića, kao kad neko ko nije nikad vozio avion vidi pilotsku kabinu i ono ih tamo stotine dugmića.
Znači, to je klasična berza. Ima li razlike u odnosu na klasičnu berzu?
Postoje neke bitne razlike. Jedna možda od najbitnijih je što klasične berze imaju svoje radno vreme. Dakle, uglavnom je to od ponedjeljka do petka, pa ne znam, recimo 9 do 5 ili od 8 do 4, kriptoberze rade non stop. Dakle, tu trgovina nikada nestaje. Takođe, u svetu kriptovaluta, osim ovih regulisanih berzi koje su licencirane od strane regulatora određenim jurisdikcijama, postoji takozvane decentralizovane berze. Dakle, berze koje u principu nemaju dozvolu ni jednog regulatora, ali berze iza kojih ne stoji nijedan entitet. Dakle, to su bukvalno berze koje su software, gde se traduje automatski i gde korisnici traduju jedni sa drugima. Dakle, bez posredovanja nekoga ko stoji iza te platforme. Dakle, ta platforma je software i prosto, opet sad to zvuči malo čudno, ali zaista može tako da funkcioniše. I pored toga, još jedna karakteristika kriptoberzi, možda odnosno na klasične berze, je što na klasičnim berzama postoje mehanizmi da se spreči velika volatilnost cene. Dakle, kada cene nekih akcija počnu naglo da padaju, često će berza da prekine trgovanje akcijama te kompanije da bi možda zaštitila tu kompaniju ili da bi malo smirila paniku na tržištu. Međutim, na kriptoberzama takve stvari ne postoje. Dakle, kada postoje veliki skokovi ili veliki padovi u ceni, oni se prosto puste da odu u neki svoj ekstrem. I zato možda imate veće oscilacije na tržištu i kada postoji euforija na tržištu, ona zaista ide u ekstrem. Također, kad postoji panika, opet cene umeju da padnu možda i više nego što bi bilo realno.
A da li je euforija ovo poslednjih dva meseca? Vidimo da su kriptovalute otišle u nebo. Dakle, bilo je nekoliko pikova u poslednjih nekoliko godina, ali ovo što je se sada desilo možda i jedan od najvećih. Neki to dovode u vezu sa, čini mi se, 2 ili 3 kongresmena u Americi koji su na neki način lobisti kriptovaluta. Ima li to ikakve veze? Dakle, da li se takve stvari koje se tiču politike odnose i na ovu berzu kriptovaluta? Dakle, da li to ide gore i da li je to samo kupuj kad je jeftino, prodaj kad je skupo ili tu ima još dosta toga?
Ima tu još dosta toga. Sad vratio bih se na početak. Bitcoin jeste pre nekoliko dana dostigao istorijski maksimum kad je cena u pitanju. Međutim, nije nivo euforije na tržištu ni blizu onoga što smo imali u nekim prethodnim situacijama. Jer iako je taj maksimum postignut, on je svega nekoliko procenata veći od prethodnog maksimuma. A u nekim prethodnim slučajima kad smo imali, da kažem, probijanje maksimuma, to je umelo da ode dosta iznad. Naprimer, 2011. je maksimum bio $32, onda je to palo, pa je negde bilo u jednocifrenim iznosima, da bi 2013. otišlo na 1200. Dakle, imali ste vrh od 32, pa sljedeći vrh od 1200. Pa se onda opet smirilo, pa 2017. sljedeći vrh je 20.000. Dakle, ogromne su razlike bile između prethodnih vrhova, tako da ovo što je sada probilo vrh sa 69.000 na 73.000, to je i dalje relativno mali skok. I ja prosto i kroz posao vidim da nivo euforije nije ni izbliza takav kao što je bio u tim nekim prethodnim ciklusima.
A šta utiče na te vulkane, ajde, možemo ih tako nazvati s obzirom kad pominjete te skokove. Dakle, evo i sad iz tog dugogodišnjeg iskustva, gde vi vidite da su glavni činioci kada će cena ići gore ili kada će cena ići dole?
To je dosta teško unapred predvideti i nezahvalno je pokušavati da se predvidi zato što postoji dosta prostora za grešku, naravno, iako je tržište do sada bar pokazalo dosta iznenađujući nivo neke cikličnosti i neke pravilnosti u ponavljanju tih ciklusa. To naravno nije garancija će tako biti u budućnosti. Bilo je samo pomenuto, pa bih se vratio na to jer je bitno uticaj politike eventualno na cenu. Nisam siguran koliko ti kongresmeni konkretno utiču. Ono što jeste, mislim, puno uticalo u ovih posljednjih nekoliko meseci je što je Bitcoin ušao na Wall Street. Ušao na način da je ukupno 11 velikih asset menadžera dobilo dozvolu da praktično prodaje jedinice Bitcoin fonda, da tako kažem. Dakle, oni su kreirali jedan fond koji se zove ETF, skraćeno od Exchange Traded Fund, dakle fond kojim se trguje na berzi. I iza tog fonda stoji samo Bitcoin. Dakle, kad vi uložite u taj fond, oni kupe Bitcoin za odgovarajuću vrednost i to, da kažem, ovim klasičnim trgovcima na berzi omogućuje da praktično kupuju Bitcoin. E sad, zašto je to bitno? Prvo je bitno zato što je dat jedan pečat legitimiteta celoj industriji, konkretno najviše Bitcoin, jer jedino on ima od svih kriptovaluta taj ETF. I negde posle godina regulatornih problema sa kojim su se suočavali kriptovalute i neke kompanije koje su radile u tom sektoru, odjednom se sada pojavljuju na Wall Streetu. Dakle,
što znači, ako jednom uđe na Wall Street, teško će izaći dati?
Teško će izaći zato što Bitcoin sad ima, ajde tako kažem, dosta jaka leđa. Jedan od tih asset menadžera koji ima svoji Bitcoin ETF je BlackRock, koji je najveći asset menadžer na svetu.
Dakle, Znamo svi šta je BlackRock.
Tako da nisu oni tu ušli da bi uzeli pare na brzinu i izašli posle godinu dana. Oni su tu ušli jer oni tu dugoročno vide da mogu da zarade pare, naravno. I ono što je prouzrokovalo pre svega taj rast cene u posljednjih par meseci je vrlo verovatno upravo taj upliv institucionalnog novca koji je kroz Wall Street krenuo da ulazi u Bitcoin. Jer posljednja 2 meseca imamo situaciju da kroz te Bitcoin ETF-ove otprilike negde oko 8-9 hiljada Bitcoina se dnevno kupi kroz njih. A također dnevno se proizvede 900 novih bitcoina.
Samo dakle, da to prevedemo u dolare, da ljudi znaju kolika je to sada vrednost. Dakle, ako vi kažete 8-9 hiljada bitcoina...
8-9 hiljada bitcoina, to prilike, je grubo negde preko pola milijarde dolara.
Dnevno?
Da. Međutim, ono što je jako bitan podatak, kao drugi podatak, je da bitcoin rudari kreiraju samo 900 novih bitcoina dnevno. Dakle, imate ogroman disbalans tu između nove potražnje i nove ponude i to je ono što je poguralo cenu gore u posljednjih nekoliko meseci sa ne znam, oko nove godine mislim da je bio oko 45.000, sad je oko 70.000. Dakle, veliki rast za samo 2,5 meseca. I kažem, nema direktno veze sa politikom, ali u principu, pošto politika učestvuje i u tome da li će Američka komisija za hartije od vrednosti odobriti te Bitcoin ETF-ove ili neće, posredno ipak ima veze. Međutim, istini za volju, već mesecima pre toga se očekivalo da je samo pitanje vremena kad će biti odobreni. Onog trenutka kad je BlackRock podneo zahtev za puštanje tog Bitcoin ETF-a na berzu, manje više su svi mislili da je gotova stvar, zato što BlackRock ima neki surov procenat uspešnih zahteva. Pa ne, nego uspešnih zahteva za tim izdavanjem tih ETF-ova. Mislim, od 500 i nešto zahteva koje su podneli Američkoj komisiji za hartije od vrednosti, samo jedan je odbijen ikada. Tako da oni kad podnesu zahtev, to je praktično gotova stvar.
Nekako, priču smo vezali za Bitcoin jer on vuči sve ostale kriptovalute, ali šta je sa ostalim kriptovalutama? Recimo za Ethereum, je li tako? On se više ne može kopati. Gotovo je. Bitcoin će još moći koliko? 100 godina? Koliko
mu je? Da, Bitcoin će se kopati još 116 godina. Ako pričamo o generisanju novih bitcoina, međutim, rudari će i posle toga imati posla, jer rudari i dalje moraju da obrađuju transakcije i dobijaće provizije od transakcija kao nagradu za to što rudare. Dakle, ti novogenerisani bitcoini su samo deo nagrade za rudare, drugi deo nagrade čine provizije na transakcije. Tako da bitcoin rudari će još dugo rudariti. Priču smo vezali za bitcoin u svetlu najnovijih događaja, što mislim da nije pogrešno, jer sve ovo je pokrenuo Bitcoin ETF. Dakle, ne neka druga kriptovaluta, nego baš Bitcoin ETF, i zato mislim da i zaslužuje da bude negde centralna tema, bar kad pričamo o aktuelnim dešavanjima kad je cena u pitanju. Naravno, postoje tu i mnoge druge kriptovalute. Ethereum konkretno, on se sada rudari na drugi način. On se više ne rudari pomoću računara sa jakim grafičkim karticama, već se on sad rudari kroz takozvani proof of stake model, koji dosta liči na recimo dividende u kompaniji. Dakle, vi imate neki stake, takozvani u Ethereum, odnosno imate određeni broj tih etera i to vama daje pravo da učestvujete u tim validacijama transakcija i da dobijate nove etere na osnovu toga što već imate. Dakle, kao što u kompaniji koja isplaćuje dividende, vi imate neke deonice i onda što više deonice imaju, što više deonice imate, više dividendi dobijate. Tako sad funkcioniše Ethereum otprilike.
Da li se ovo, sad ja vratit ću se opet na onu priču oko piramide. Dakle, prosto kad je to počelo, malo je ljudi znalo, malo je ljudi verovalo. Sada sve više ljudi zna, sve više ljudi ulaže i veruje u tu priču. Ali da li je ta priča ograničena i time koliko će se ljudi uključiti uopšte u trgovinu na berzi kriptovaluta, ili ono može i evo sa sadašnjim brojem ljudi koji su odlučili da svoj novac pretvore u kriptovalutu da funkcioniše i dalje?
Ako pravimo paralelu između kriptovaluta i piramide, postoje kriptovalute koje su dizajnirane baš kao piramidalne šeme. I to prosto nije tajna. Međutim, uglavnom sve ove najjače kriptovalute za koje su ljudi čuli ne funkcionišu po tom principu. Dakle, ne zavise od toga da li će postojati stalni priliv novog novca. One imaju neku svoju primjenu. Dakle, ne koriste se samo kao investicija, već imaju neke druge primjene i te neke druge primjene njima takođe daju vrednost. I uopšte način na koji se kriptovalutama trguje ne liči na ono kako funkcionišu piramidalne šeme. Dakle, piramidalne šeme ne funkcionišu tako što vi imate slobodno tržište, pa onda pustite šta god je deo te piramidalne šeme da se na berzi kupuje i prodaje, već se to radi u nekom zatvorenom krugu ljudi, kroz tačno definisane kanale gde određeni ljudi uzimaju određene provizije i tako dalje. Kriptovalutama se trguje potpuno slobodno. I dakle, njima tržište daje vrednost, njima neko može veštački neko vreme da dodeljuje neku vrednost, ali to ne može da traje predugo. To traje onoliko koliko taj neko ima para da finansira, da kažem, tu neku, to neko lažno tržište. Međutim, prosto u nekom trenutku, ako iza toga ne postoji nešto što zaista ima smisla, to polako krene da klizi ka nuli.
Malo da se dotaknemo i to kopanje, to jest rudarenja, kako ko zove. Dakle, za to je potrebna energija. Koliko, recimo, koliko novca čovjek može da uloži u kupovinu grafičkih kartica, tih rigova, ako se to tako, da, da, sam se dobro izrazio, i da mu se to u nekom periodu vrati? Dakle, kako to funkcioniše? Ili tu može da bude, recimo, skuplja struja na računu nego što ćete vi iskopati određene valute?
Naravno da može, baš zato što je cena kriptovaluta dosta volatilna. Vi ne možete sa sigurnošću predvideti koliko ćete od rudarenja zaraditi ili izgubiti, zato što imate tu dve nepoznate. Jedno je cena kriptovaluta, a drugo je ukupan broj rudara. Jer ta neka pita koju rudari dele je uvek iste veličine. I sad, ako nas manje rudari, svako će dobiti po veći deo, ali ako nas više rudari, onda svako dobije po manji deo. Dakle, imamo i nepoznanicu u vidu toga koliki će broj rudara biti za mjesec, dva, tri ili šest, a i kolika cena kriptovalute će biti. Tako da postojali su periodi kada je rudarenje bilo izuzetno isplativo, gde su ljudi bukvalno za nekoliko mjeseci već uspevali da otplate kompletnu investiciju. Dakle, neko, na primjer, investira 10.000 evra u rudarsku opremu i već posle tri mjeseca na nuli i posle kreće da pravi plus. A ima situacija, kao što je pomenuto, kada to što čovjek izrudari za mjesec dana ne bude dovoljno ni da pokrije račun za struju, a kamoli da krene da otplaćuje troškove same opreme.
Da li je to kažnjivo? S obzirom da se dešavalo da elektrodistribucija pošalje prosto nalog, jer vidi da na računu za struju neko ko je prosečno trošio, ajde sad kažemo, 500 kW, odjednom troši u istom tom stanu, troši tri puta više. Dakle, to je neki input da se tu nešto dešava. Dakle, ima li tu, šta naš zakon kaže? Je li to nešto što je kažnjivo?
Naš zakon nema ništa protiv toga. Dakle, dogod čovjek ne krade struju, pošto bilo i takvih slučajeva, rudarenje je potpuno legalno. Dakle, on će platiti veći račun za struju, ali naš zakon ništa ne kaže oko toga da neko rudarenjem ne sme da se bavi zbog toga. I za razliku od, recimo, drugih nekih usluga povezanih sa kriptovalutama, kao što je prodaja, kupovina, razmena i tako dalje, za rudarenje nije potrebna dozvola. Dakle, rudarenje mogu da se bave i fizička lica i pravna lica bez ikakvog regulatornog odobrenja, dogod to rade na legalan način, to jest dogod plaćaju tu struju, jer bilo je slučajeva da se čovjek dogovori s nekim iz elektrodistribucije, pa mu on vraća sat, pa bilo je tu raznih gluposti, da tako kažem, ali kažem, samo rudarenje, ako se radi po PS-u, nije nikakav problem regulatorno.
Šta je s ovim rudarima koji su struju ne plaćali na severu Kosova, a sada jesu premestili svoje rigove u centralnu Srbiju, šta se s tim dešava?
Pa ne znam, dok nisu plaćali, verovatno su jako dobro zarađivali, jer struja je dominantan trošak za jednog rudara i ako nemate taj trošak, vama je rudarenje uvek izuzetno profitabilno. Da li je cena bila ovakva ili onakva. Tako da ti koji su rudarili, a da nisu plaćali struju, su jako dobro prošli. Sad žurka se završila, što se kaže. Da li su prešli u Srbiju da rudare ili uživaju u tome što su izrudarili, jer su vjerojatno izrudarili dosta, maltene za džabe. Ne znam, nemam informacije o tome, ali generalno mi se čini da je u Srbiji rudarenje malo zamrlo, da tako kažem, iz dva razloga. Jedan razlog je što se Bitcoin rudarenje nije ozbiljnije zapatilo u Srbiji od kad je Bitcoin prešao na takozvane te ASIC mašine, to je bilo još 2013. Ljudi su kod nas uvek više volili da rudare sa grafičkim karticama i sa tim rigovima.
Da, jedno vreme nije se moglo naći grafička kartica.
Da, tu su gejmeri bili kolateralna šteta. Oni su hteli jake grafičke kartice i plaćali su ih mnogo više ako su uopšte mogli da dođu do njih zahvaljujući rudarima. I onda je većina ljudi koji su do tad rudarili Bitcoin prešla na neke druge kriptovalute, pa posle na Ethereum. Međutim, kad je Ethereum prešao na taj takozvani proof of stake, dakle, ni on se više ne rudari rigovima.
A šta se time dobilo? To mi nekako ostalo nedorečeno. Dakle, na prelaskom Ethereuma na proof of stake, šta se time dobilo?
Pa ono što bi trebalo da, odnosno ono za što su otvorena vrata, se nije dobilo još uvek, je da troškovi transakcije budu manji. Odnosno, na ta provizija koja se plaća rudarima koji održavaju mrežu bude manje i da samim tim transakcije budu jeftinije, ali to se nije još uvek realizovalo u pravoj meri kad je Ethereum u pitanju. Tako da nije se nešto specijalno dobilo još uvek, barem po meni, što ne znači da neće u nekom trenutku. I generalno postoji tu kod određenih kod određenih kriptovaluta, odnosno kreator određenih kriptovaluta, postoji briga da ako su bazirane na tom takozvanom proof of worku, dakle ako postoje mašine koje moraju da obavljaju taj posao, koje troše puno struje, da mogu da imaju problema zbog ajde da kažem, raznih ekoloških udruženja ili država koje idu ka tome da se smanji potrošnja električne energije i tako dalje.
Šta sa ljudima koji ne trguju, ne rudare, uložili su taj novac, on stoji u nekoj od kriptovaluta i tu raste, pada, to neko gleda, ne gleda. Dakle, gde tu kriptovalutu čuvati? Šta je najsigurnije? Da li u tim voletima, da li na USB-u, da li na telefonu, na kompjuteru? Imate li tu savete? Prosto kao i svaka berza i ova je nije nepropusna. Dakle, može neko ući i ukrasti vam sve to što imate.
Dešavalo se, da. Dešava se i dalje. Istini za volju, današnje berze su neuporedivo bolje zaštićene od hakerskih napada nego što su bile one prve tamo 2011. 12. 13. Međutim, hakovi se i dalje dešavaju. Naravno, dešavaju se i interne zloupotrebe, kao što je bio slučaj čuveni sa FTX-om krajem 2022. To je bio veliki skandal. I ako neko voli da trguje, ako voli da trguje svaki dan, on mora da drži kojne na berzi, jer ne može da trguje ako nisu na berzi. Dakle, jasne. To je neki rizik koji mora da živi. Međutim, oni koji na kriptovalute gledaju kao na dugoročnu investiciju, bolje da sklone kriptovalute sa berze i generalno negde je po pravilu najsigurnija varijanta da to upravo bude na tim USB-ovima. To su hardverski voleti takozvani, koji su zapravo uređaji mali, liči na kao neki mali USB, da tako kažemo, sa jednom neki mali flash, koji vi možete da čuvate kad vam zatreba, prikačite ga na računar, eventualno pošaljete neku transakciju, ali veliku većinu vremena on stoji negde otkačen od računara, samim tim otkačen od interneta i nedostupan hakerima.
Šta sa ljudima koji, recimo, imaju to, ostave, zaborave šifru? Dakle, ima li tu načina da ponovo pristupite svom nalogu, to je svom novcu?
Ima. To je zgodna stvar zato što kada kreirate taj novčanik takozvani, postoji mogućnost da uradite backup. I taj backup radite na vrlo jednostavan način, tako što zapišete 12 ili 24 reči koje su praktično neka kao velika šifra za taj vaš novčanik. I vi te reči možete da čuvate na više mesta odjednom, dakle da imate više tih backupa, na više različitih načina. Prosto na taj način se zaštitili i od gubitka uređaja i od toga da vam nekom ukrade i od toga da se on pokvari. Dakle, nije čak bitno ni da se pokvari. Iako zaboravite PIN, isto nije smak sveta. Dok god imate te reči, vi možete u svakom trenutku da ponovo kreirate taj isti wallet sa istim adresama i istim stanjem koje je na tim adresama.
Kad izgubite reč, izgubili ste sve pare, ili tako?
Tako je. Tako da ljudi tu moraju da paze kako čuvaju te reči. Dakle, reči nikako online, nikako da šaljete sami sebi na mail ili šaljete nekom drugom
znači,
na mail.
Znači, klasično, dakle, fizički da napišete.
To se da. To se...
I zakopate negde.
Pa da, najbolje tako. Ko ima malo bolje pamćenje, može da zapamti. Ali ako se neko odluči na to, preporučujem da se preslišava s vremena na vreme, jer ljudi često imaju običaj da izaberu, na primjer, neke šifre, neke lozinke kada kreiraju neki nalog. I oni u tom trenutku su sigurni da nikad neće zaboraviti tu lozinku. Međutim, ne koriste to dve godine i onda posle dve godine pojma nemaju šta su stavili. Tako da ako se neko, da kažem, odluči na to, to je malo ekstremnija varijanta, onda redovno preslišavanje i to je to.
I evo samo za kraj, dakle, kako nekog ubediti da uđe u ovu priču? Dakle, da li je ovo kocka ili je ovo više od toga? Ovo je nešto što je budućnost. Dakle, koja je budućnost kriptovaluta?
Ja verujem da jeste budućnost. Shvatam ljude koji misle da je ovo veoma rizično, da liči na kocku i za onoga ko ne zna ništa i ko misli da će za jedan dan da napravi velike pare, to zaista jeste kocka. Kao i prava berza. Dakle, ako vi odete na berzu bez ikakvog znanja, bez ikakve ideje šta tamo radite, berza se ne razlikuje od kockarnice. Ako znate šta radite, ako hoćete da investirate u nešto dugoročno, ako ste izabrali kompaniju u kojoj investirate, ako imate neki plan, neku strategiju, onda je to investicija, onda to nije kocka. Slično sa kriptovalutama. Dakle, ako samo otvorite nalog na berzi, pojma nemate šta je šta i klikćete dugmiće kao manja veća, to je čista kocka. Međutim, kriptovalute kao pojava su definitivno nešto što se ne može ignorisati. U prethodnih 15 godina su doživjeli neverovatan rast. Rastu i dalje. Ja mislim da više niko ozbiljno ne može da kaže da one nisu tu da ostanu. I mislim da su definitivno budućnost financije u ovom ili onom obliku. I prosto savjetujem ljudima da krenu polako da se na tu budućnost pripremaju. Dakle, ne tako što će da prodaju kuću i da kupe Bitcoin za sve pare, nego tako što će eventualno otvore negde neki nalog, ubace 2000 dinara, 10 evra, šta god, da polako vide kako to funkcioniše i da polako uče o tome, jer nažalost živimo u vreme, to si ti lepo pomenuo na početku, kada inflacija jede našu štednju. Dakle, samo čuvati novac nas neće dovesti nigde. Dakle,
mogu oni koji nemaju vremena da uče o ovome, jer ovo definitivno je nešto što ne možete samo tako da naučite. Dakle, nije to, kao što rekao ste, veća manja i kupujem, prodajem, nego tu ima hiljadu stvari koje se moraju pratiti. Imaju li kod nas ljudi koji to rade za novac? Dakle, koji to rade za procenat, kao i za svaku drugu, kao brokeri koji su na berzi?
Postoje neki ljudi koji to rade, postoji puno materijala o tome na YouTube-u i na nekim drugim platformama. Naravno, ja volim da kažem da količina nečije investicije, odnosno iznos nečije investicije, treba da bude srazmeran s jedne strane apetitu ka riziku, s druge strane i znanju koji o tome imate. Dakle, nemojte, ako ne znate ništa, da uzmete velike pare i odmah stavite u neki coin i sada čekate čudo. Nego, malo po malo, kažem, verujem da neko vreme vredi investirati u to, zato što je to i vrlo zanimljiv koncept novca, potpuno drugačije od nešto što smo ranije imali, vrlo zanimljiva tehnologija, puno toga može da se nauči, osim što potencijalno može da se zaradi.
Znači, ako sam vas ja dobro razumio, to je kod nas na belo, nije na crno.
Tako je.
Postoje ljudi koji to rade. Gde se informisati, gde ti ljudi imaju ili neku, jesu oni u nekoj asocijaciji? Dakle, kako se informisati, kako doći do tih ljudi koji znaju posao?
Mislite konkretno na ljude koji su brokeri, druge ljude o tome kako...
Ne, koji su brokeri, koji će to raditi za vas? Dakle, vi odvojite, ne znam, ajde, uzet ćemo 1000 evra, nek bude ta cifra, i date nekom, kaže, evo, investiraj koji hoćeš kriptovalutu, ti si moj broker.
Konkretno takvih stvari mislim da nema, ali ono što ima je, postoje neki kursevi koje ljudi mogu da plate, postoje i besplatni kursevi gde ljudi mogu da nauče neke osnovne stvari. I generalno, poenta kriptovaluta i negde njihova priroda je takva da trebalo bi da motiviše čoveka da on nešto sam uradi. Jer ono po čemu se kriptovalute značajno razlikuju od nekog drugog novca, odnosno od ovog tradicionalnog novca, je što vi tu zaista imate potpunu kontrolu nad novcem. Meni kad je novac u banci, ultimativnu kontrolu ima banka, nemam ja. Ja moram da kažem njima, molim vas dajte mi moje pare ili molim vas pošaljite te pare tamo. Dakle, nisam ja taj koji se posljednji pita. Kod kriptovalute ste vi taj koji se posljednji pitate i treba negde od starta da prosto imate taj neki mindset i da kažete, ok, ovo je sad moje i prihvatit ću svačiji savjet, poslušat ću neke pametne ljude, ali odluka je moja, odgovornost je moja, zarada je moja, gubitak je moj. Ali, kažem, mislim da je to nešto čemu vredi posvetiti vreme i nešto što vredi probati, jer, kažem, to je tu da ostane, u to više niko ne sumnja, a ja verujem da je to zaista budućnost i da smo još uvek tek negde na počecima, iako možda ne deluje tako, ako pogledate koliko se tu pare vrte i koliko tu ima korisnika, još uvek je to svega par posto ljudi na svetu.
Aleksandra, hvala puno na izdvojenom vremenu. Dakle, za sve one koji možda nisu znali šta je to kriptovaluta, nadam se da je ovaj razgovor pomogao da se eventualno odluče da svoj novac investiraju u tako nešto ili da definitivno odustanu od toga jer kažu ovo je suviše komplikovano za mene. Hvala još jednom.
Hvala na pozivu.
Moj gost bio Aleksandar Matanović, direktor kriptomenjačnice ECD iz Srbije, a broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. Šaljite pitanja i na X, Facebook i Instagram mrežu Pitajte Đuru ili na e-mail adresu pititeđuro@nova.rs.